Азаттык радиосу сили. Бүгүн 19 май сейшембе күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Дүйнөнүн бик көп шаһарларында болгон кебек Казанда да 18 май Кырым татарларынын сыргын күнү митинг менен эске алынды. Ушул аяк азаттык татар яшьлары Кырым татарлары турунда билишмелик туратты. Кырым татарлар көплөп жашаган Кырымдын Кара суу базарында митингге рұқсат бермедилер. Башкортостанда Уфанын кайбир окуу йурттары Кытай менен кызматташтыгы дешек. Татарстан яшьләр форумында финалга татар проектлары да үтте. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Башнефт ширкәте хисәләренең урлануын тикшерүше белән бәйле мөрәҗәгатен Русия Австриягә җибәрде. Ширкәтнең элекке җитәкчесе Башкортстанның элекке президентының улы Урал Рәхимов тикшерүдән качып Австриядә яши, Русияны үзенә тапшыруны таләп итә. Русиядә аңа зур күләмдә акча урлауда гаепләү белдерелгән. 2014 елның декабрендә Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан тарафыннан хусусилаштырылган, соңыннан система ширкәтенә сатылган Башнефт акцияләрен дәүләткә кайтару карарын чыгарган иде. Хисәләрне Канунсыз сатылуна тикшерүү ише 2014 елның апрелендә ачылды. Система җитәкчесе Владимир Евтушенковка Башнефть эше нигезендә акча юуда гаепләү белдерелеп, ул ноябрь уртасына кадәр үй сагында тотылды. Мәскәүнең басман мәхкәмәсе Урал Рәхимовны кулга алу карарын чыгарды, аны халыкара полиция эзли. Башкортстанның Стәрлетамак шәһәре мәхкәмәсе тирә-як мохитне саклауда зур эш башкарган Денис Громовны 9 елга ирегеннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Громов экологияны яклап шәһәрдә үткән бик күп каршылык чараларын оештыручы. Мәхкәмә аны Башкортстан суды компаниясеннән акча таптыруда хөкем итте. Компания бу хакта полициягә хәбәр иткәннән соң Денис Громов узган елның мартында Стәрлетамак кахваханәләренең берсендә Башкорт суды компаниясенең хәвефсезлек бүлеге хезмәткәреннән 2 миллион ярым сум акча алганда кулга алынган иде. Шуннан соң беренче мәхкәмә утырышы узган елның июлендә башланып, әлегәчә дәвам итте. Громов Союз труда дип аталган бәйсез һөнәр берлеге төбәк бүлекчәсе башкарма комитеты һәм Русия хезмәт фиркасы рәисе. 2013 елда ул сода заводының акцияләрен Башкортстан сода компаниясенә кушуга һәм Торатауда сода чыгаруга каршы Стәрлетамакта, Уфада һәм Мәскәүдә каршылык чаралары уздырган иде. Әлеге мәддә буенча 15 елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Дәүләт гаепләүчесе 13 елга хөкем итүне сорады. Громовның туганнары хөкем карары белән килешми, югары мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итәргә җыена. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Бердәм Русия фиркасының җирле бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан матбугаты көнендә журналистлар белән очрашып, сайлауда катнашырга чакырды, дип яза Коммерсант. Мөхәррирнең бер генә партия вәкиле булырга тиеш заманнар артта калды. Ошакта партия сезнең һәм сезнең миссиянең мөһимлеген шулай үлчи иде. Бүгенге көндә минемчә баш мөхәррир ким дигәндә район яки шәһәр шурасы депутаты булырга тиеш. Алда торган сайлауда үзегезне намзәт итеп күрсәтегез, диде Мөхәммәтшин, һәм аларны Бердәм Русия сәяси шурасына чакыра алмауын әйтте. Ул чакырыкта сезне бер фирка кушканча эшләүдә гаепләячәкләр, диде ул. Әмма шунда ук сайлауда катнашырга чакырам сезне, Бердәм Русия сезне яклаячак, дип өстәде Мөхәммәтшин. Бүген Татарстанда матбугат көне билгеләнә, журналистлар арасында оештырылган 18-нче Бәллүр каләм бәйгесенә йомгак ясала. Русия президенты Владимир Путин Мәскәү-Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеевна президент каршындагы кеше хокуклары шурасына алырга рөхсәт бирде, диде матбугат вәкиле Дмитрий Песков. Алексеевна шурага кертүне сорап мөрәҗәгать итүчеләр арасында шураның рәисе Михаил Федотов, элекке һәм хәзерге омбудсменнар Владимир Лукин һәм Элла Памфилова бар иде. Алексеева элек шурада әгъза булган, 3 ел элек аннан чыккан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1944 елның 18 маенда бар Кырым татар халкы Сталин карары белән Кырымнан сырылды. Дөньяның бик күп шәһәрендә булган кебек Казанда да 18 май Кырым татарларының сыргын көне митинг белән искә алынды. Чарада Кырым геноциды дәвам итә, Кырымдагы туганна татарлар сезнең белән Президент Путин требуем восстановить вещание каналы АТР 18 май 1944 ел татарлар Кырымнан кулды, геноцид корбаннарын анықмы деген шигарлар күтәрелде. Митингне татар иҗтимагый үзәге вәкиле Галишан Нури Әхмәт ачып җибәрде.
Матәм көне, кайгы көне. Әгәр бүген Кырым Кырымда яшәүче татарларыбызга, безнең Кырым татарларына мәйданнарда чыгарга рөхсәт бирмәгәннәре турында işitkensizdir, tınlagansızdır. Şunun için onlar tavuğa menip, şunda tavda, şusu madem günün, şusu genetsiz günün, onlar bilgiler ütüler. Rusya yalgan, uzunen yalgan şundayı. Mekirli yüzünü kursatıp, hazır Ermenistan'ın genetsizi durunda sayırap jiri. Erivan'a varıp, Ağıl özünün, Kırım Tatarlarının genetsizinin, Kozan Tatarlarının genetsizinin, 1552 yıldan beri genetsizin, ömür boyuna bulgan, şusu Tatar halkından genetsizin turunda, indesmişe, 200'lük kursatıp, şunda hemen demokrat bulup oynayıp jürüyler.
Biz indi bulganına tegi şükür etip, bürük, baştan ölmemiz Allah'a şükür, berengimiz var digerey bir ol. Ол минимум деген сөз жамағат. Біз бүгін өзіміздің барлығымыздан пайдаланып, келешекке милләтімізді, туған тілімізді азаттық рухын іздеп жеткіруге тиішпіз.
Бүгін біздің қайғылы күнімізді қарасы түкілерді елісімен Қырым татарларына ауыр қайғысын еске алып, мұнан 75-71 жыл өлік Қырымда Советлар хакимиеті тарапынан İng zor vakşinetlerinin birisi, İng zor jinayetlerinin birisi Sizlendi Kırım Tatarları üç yerinden sarıldı. Biz bir millet, birisi hekendi Kırım Tatarları Kozan'a hanlar vergen Biz ne kadar anda vergen Biz tamırda bir millet, bir Tatar halkı Kırım'da bulsun mu, İdo Oral'da bulsun mu Sibir'de bulsun mu, biz ayrılmaz bir millet.
Kırım Tatarları, biz bütünümüz bir nesilden. Eğer hazır yığa gidirip kirtip, bütün milletlerini uruslaştırıp prosesi bargan şurada. İyi, biz yatağın da korkunuş yanıyız. Biz ne bütün leytilden mahrum ederge jinalar.
Yasin, vel Kur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
Kırım'da bulan hemdeki nindigine ağırlıklar, nindigine genetsiz bulmasın, basım aslında, uğulu aslında, aşlı aslında şuşu Yavuz İmkeriye'nin kurbanları bulan varlık mümin Müslümanlarının ruhlarını şad ve Rabbim Allah. Rabbim bu İmkeriye'nin cimriliğine, üzerinin yollarına ağaç yarabbim, halklarımız azaklıkta çıkar Rabbim Allah. Şimdi biz muhittim, halkımızına yarabbim Allah, bileşeğin ilmin yaktıklı. Rabbena edine fil dünya hasene, ve fil ahireti hasene, ve kine azabenler.
Kırım Tatar sürgün kurbanlarının iske alu şarasından videonu bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozatlik.org. 18 may Kırım Tatarlar sürgününe 71 yıl tulunu Ozatlık Tatar Yaşları Birligi yigitleri Qozonning bom nuramında bu sürgün turunda broşura taratıp iske oldu. Onda 1944 yılı fojiga, 2014 yılda Kırımning Rusiya tarafından aneksiyalanuvi ham Qozon ve Kırım Tatarlarning bir millet bo'luvi anglatila.
Bugün 18 may Kırım Tatarlarning sürgünge jiberil 71 yıl bizning maqsadimiz mümkün kadar köbrek halka meni anglatu ve taratu. Birinci rette bu Tatarça yazılgan. Şuan kere Tatarlarga köbrek gigantı yasarga kerek. İstenmişsiz bilesin bugün Kırım Tatarlarının departasyonu ekeni. Şunu berge kerek, anglatırga kerek. Almasalar indi, alınırlar. Бүгін 17 май белгілі болғанша Кырым татарларының сүргініне 71 жыл толды. Шул оңайдан біз Кырым татарларына тілектестік білдіріп, мүмкін қадар керек халыққа, көбірек халыққа сұрғыл сүргінлік хақында сөйлеп, Кырым ба Иде Оралдағы татарлар арасында ортақлық турында сөйлеп, біз бір халық тамырда, біз бір милләт дерсен екенде бізді мақсус айырдылар. Һәм дә Кырым татарларының қойғысы ул біздің қойғы болырға тиеш. Аларның бәйрәмнәре біздің бәйрәм. Демек, біз де мәжбүрбіз, біз мәжбүрбіз, біз де тиешбіз бу моның хакта мәгълүмәт таратырга, бу вахшилык, бу җинаять эше хакында мөмкин кадәр күбрәк халыкка
мәгълүмәт җиткерә. Шуңа күрә
мондый буклетлар тарата. Нәрсә таратасыз? Нәрсә язганыгыз?
Мондый буклетта без Крым татарларының сергенә багышланган сергеннең үзе, вакыйгалары таратыла, языла. Бүген генә Крым татарларының хукукларын кысу турында язылган, мәсәлән, АТР хакында, мәсәлән, Мустафа Җемилевның Крымга кертмәләре хакында. Һәм дә 3-нче бүлегендә инде Крым ва Идел Урал татарлары арасында берлек турында язылган. Ягъни без бер милләт икән дилеген үз вакытында Алтын Урданың варислары икәнне без язылган. Шулар хакында. Без менә йөзләгән магнитлар әзерләгән, менә мондый рактысты әзерләргә тиеш идек. Әмма инде ул магнитлар җомга көн әзер булырга тиешләр иде. Вакытны суза-суза нәтиҗәдә принтер ватылган дип имеш безгә магнитларны ясап бирмәделәр. Менә калса инде бу
Шәхси ширкәт
бар. Әйе, бу шәхси ширкәт.
Акчасы түләнгән иде.
Акчасы түләнгән иде. Әмма кызганча каршы без акциядә магнитлар тарата алмадык. Әмма иншалла киләчәктә моны иртәрәк уйлап эшләргә ниятләп торабыз. Миңа калса бу махсус эшләнгән, менә күреп торабыз нинди мәгънәсезлеккә килеп җиттек. Хәтта магнит та тарату ярамаган эш булып чыга бүген көндә. Теге аңлап булмый торган мантыйка сыймый дисен әйтәм дә. Билгеле булганча контакт та интернетта инде тыңланыла, карала. Шуңа күрә махсус акцияны булдырмас өчен эшләнгән эш дип фаразлыйм.
Диде Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украина заманында ел саен үткәрелгән Кырым татар сергене мәтәм митингларын Кырым хакимияте быел тыйды. Ак мәчеттә бөтен Кырым митингы тыелса да, районнарда алар узачак дип хәбәр ителгән иде. Ләкин дүшәмбедә, мәсәлән, шактый күп Кырым татарлар яшәгән Карасу базар районында да мәтәм митингының тыелганы мәгълүм булды. Иртән 11-дә Карасу базар үзәгендә сергән корбаннары истәлегенә куелган хатирә ташы янында байраклар белән тупланган халык алдына чыккан район мәҗлесе рәисе Мустафа Асаба митинг булмаячак, митингны үтәр рөхсәт бирмәделәр. Без митинг үткәреп, халкыбыз башына ниндидер авырлыклар булмасын өчен аны үткәрмибез. Хәзер барыбыз да мәчеткә барачакбыз, диде.
Бүген митинг булмый. Сайлы җана, бүген 71 ел булды. Безнең милләте ветеранлар сүрбер әйткәндә. Бу сәбәптән топлаштык. Һәр ел кебек без Қанға есасланып, шәһәргә ариза бердек митинг кешермәе, оны дәйләр биз әйтмәе. Аризаны кабул иттер. Сон 14-нче шлакуны чакырып митинг кешермәе разылык бермәде. Россия ханулары тек хаты разылыксыз бер шәй япсак, халкыбызның башына олмаҗа шәйләр китермәк мөмкин. Он өчен без араштырдык Россия ханымларын ичендә нәрсе бу тәкъбирләре ханымга исәсләнеп ятмая. О ханымны таптык. Бүген без көйләрдә шәхси район мәркәзендә Карасу базарында бу тәкъбирләре geçirmek için o hanım bize ruhsat verir. Abide taşlarının önünde dua etmeye, camilerde dua etmeye ve mezarlıklarda. Onun için aytacak şeyim çok, yüreğim doldu ama bir şey aytmayacağım. Нечен дегенде айтсан о сөздере канунлу му, канунсуз му, адалетли му, адалетсиз му мана ачык тапачак. Он үчүн шинди мен сөзну район имамына бережем, бир дуа окуячакбыз. Сон эпсибиз тертип менен абына якында, якына Карасу базар жанысында топланачакбыз. Анда гимнимизді да чалачак, сонда кірген сон, озы фікірлерімізді да оз арамызда лап етеді. Оның үшін бағышларыңыз бұйыл бөле. Башқа чәреміз жоқ. Біріншіден біз озымызды сақлап қалмақ керекміз. millet bizi saklap kalmak gerekmez. Millet bizi saklamasa, birlikimizi saklamasa geleceğimiz pek fena olacak. Onun için ben sözümü bitirdim. Bağışlarsınız. Sözünü elbedin, acı elbedin, molla yaracağım.
Euzubillahineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحاملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغضينا بها جميع الحاجات وتداهرون بها من جميع الصيات وترفعون بها عندك للدرجات تبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير
Sahabe, mana er seni Ukrayna zamanında bu tedbirler geçirildi. Şimdi bu tedbirler yasak ediler. Bunu siz nasıl anlatır ediniz?
Nasıl anlatmayı isteyim? Bunlar isteyler bizim tarihimizi görmeye. Biz tarihi bilmeyen insan, bilmeyen balaçağa geleceği yok. Onun için bizim tarihimizi bunlar isteyler yavaş yavaş görmeye.
Ne için cüyecekler onu? Ne için cüyecek olurlar?
Onlar, ben anlamamı göre, bir iki tek, çıkışları eşittim hükümet başlıkları. Şimdi oldu, 70 yıl geçti. Şimdi o matem günlerini geçirmeyiz, bayramlar yapayız ve ilahlı.
Ya bu diskriminasyon değil iken mi? Kırım Tatar halkının milli yaşayışına böyle bir baskı yapmak. Değil mi bu?
Diskriminasyon desem, ben ona etmek isteyeyim. Bu hükümetin her zaman politikası öyleydi. Kırım, Kırım Tatarlarsız.
Şimdi Karasu Bazar Rayon Meclisi Reisi Mustafa Asaba meşitte şara tamamlanğandan sonra Karasu Bazarının şəhər uramlarında qoyadır milli bayraqlar əlingən çingil maşinaları peydə buldu. Sağından anlaşılğanca bu Kırım Tatar yaşları ıyıştırğan sərgindən 21 yıllığına bağışlanğan hafta yerişdə qatnaşmışlar ikən. Onlar şəhərdən çıxıb meşitkə təbə başqa şəhərlərdən barğan maşinalarını yol qırıyında kitkində onlar yanına polisi xizmətkərləri gelib maşina nömrlərini yaza başladı. Ləkin bayraqlı maşinalar bir nərsəgə qoramışa qozğalıb oq meşitkə yol tutdu. İkinci polisi xizmətkəri isə şuluq vaxtda qoyadır şoltıratıb nərsədir bilişə başladı. 18-ci may çaralar aldığından Kırım çiçəkçisi Sergey Aksyonov rayon administrasiyalı reislərin Ağ Meşidkə jiyib 18-ci mayda bulan çaralarda birini disiyasi çaralara yol qoymasqa deyən kurs etmə birgən. Şulayaq dövlət xizmətkərləri Kırım Tatar Milli Bayrağı tisində yəni zəngər tasma tağarğa tiyiş digən. Şul çarada Aksyonov özü də şundi tasmanı taqqan bulgan. Mana azadlıqa isimin eytməgən bir rayon hakimiyyəti xizmətkəri silədi.
Azadlıq radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tinglaysız. Başqırsanda Ufa Neft Texnik Universiteti Qıtay bilan xizmətdaşlığı edəcək. Bu haqda siləşülər var. Yazgı şəşvülük vaxtında fermerlərgə yetiştirişlərgə yerdəm iti turunda old hucalığı tavarların yetiştirişlər birlik reisi fikrini iştirbiz. Başta Ufada xəbərşimiz Rəmzidən Bulev yol xərəkəti turunda siləyi.
Bugün Üfe Orumbur yolunda qutuzqus avariyala 4 kişi hələk buldu. Yol transport faciğası İlki Musa avulundan yaraq tügildir gəldi. Yaqınsa məqlumatlar bu insa Qıtayda yetiştirilgən avtomobil bərilevdən 2-gə bulunib tanımaslıq xərgə kilgən. Faciğa səbəblərin əli təftişsələr yol xərəkəti inspektorlara sıqlay. Бүгін республика йортында ауыл хужалығын үстерү буенча кеңешме өтті. Быйыл Башкортстанда ауыл хужалығына 5 миллиард 500 миллион сум акса бөлінесек. Әмма республика башлығы Рустам Хамитов әйтүенсә, тармақтың һөҙөмтәлелеге түбән булып кала. Белгестәр ауыл хужалығында иқтисади инфраструктура һәм эшқуарлық мөхите булмауын да билдәләй. Ауыл хужалығы базар иқтисади шарттарында дәүләт ярдәменән тыш үтеше алмай. Ягъни импортты алмаштыру өчен Россиягә тәүсиратта фермерларга, йетештерүчеләргә ярдәм итәргә кирәк. Бул фикер менән Башкортстан авыл хуҗалыгы товарлары йетештерүчеләр берлеге рәисе Зифкат Сәйдгалиев та килешә.
Төп проблема авыл хуҗалыгында бүген производителгә, йетештерүчегә акча итмәү. Аның товарының очсыз булуы дип әйтеп әйтә алмыйм. Аның товарының промышленностьтан ала торган ашламалар, гарыш малышы материаллар, техника, металл әйберләренә бәрәбәр килмәүеннән. Шуңа күрә бу проблемаларны решать итмәй торып, бернинди дә аларның фермерларның кесәсенә җитәрлек дәрәҗәдә акча салмай торып, без бер нәрсәне дә алга ибәрә алмыйбыз. Алар барса да буш сүз пропаганда булып кала калырга мөмкиннәр.
Зифкат Сәйдгалиев әйтүенсә, фермерларга матди ярдәмдән тыш авыл хуҗалыгы тармагында бюрократияны тамырыннан курытырга кирәк.
Бу базар экономикасы. Базар экономикасында финансы ягыннан тыш нелер бар, но біздің продукцияны шетелге сатарға ярдам етерге, біздің жетіштеген продукцияны уақытында аларға, уақытында төлерге, хакімет өзінің іш проблемаларын, біздің білен өзінің мұғалымаларын алдан кесетіп ішлерге. Міне, біз бүгін әлі язғыш ешу бара, мотор болып бара. Біз білмейбіз, күз күні ашылғын хақы не хақ болар, не хақ қалырлар. Біз бүгін міне гарусы малышы материалларына 35 сын бол алабыз екен, одобрениені 24 мүнгі қадар бір тоннысын алабыз екен, бұл өзін оқлар мы? Бұл дақыт кетірер мі? Мұның результаты нешек болар? Біз мұны білмейбіз. Біз көзіне еміп шешабыз, көзіне еміп ұрырға жейінабыз. Шыңа көре, бұ айбіріні білмейінше, олдан бір нәрсе айтып болмай. Бұ айбіріні біз білерге тейіш. Хакімет бізге бұрыш та қойырға тейіш, ешулық бақытта нендей хақлар білен, нәрселер, нендей продукциялар кете. Базар экономикасы шушылай болғандағын айбат шылай.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәр Башкортстан авыл хуҗалыгын үстерү буенча авыл хуҗалыгы товарлары йетештерүчеләр берлеге рәисе Зифкат Сәйдгалиев фикере менән таныштыгыз. Бул көннәрдә авылларда шәхси хуҗалыктардагы малларга төрле сирләргә каршы прививкалар ягыла. Һәр кем ат һыйрларына, харык кәзәләренә прививка ягытырга тиеш. Сирләрне вакытында искәртү яһәтеннән вакциналарның әһәмиәте зур дине республика ветеринария идаралыгының бүлек итәксеһе Салават Абдуллин. Мәсәлән, бер нисә ел элек менән сагыштырганда котыру сирен кәметүгә ирешелгән, бешмә осраклары ла теркәлмәй.
Бүгін күнде Башкортстанда иң беренче туберкулезгә исәдәт керәбез. Бруцеллез, лейкоз, карала малларында. Шон вакцинация паралары сибирский язвага, НКРга котырысырны. Сибирский язвага 100% халына, бөтен мал буенча үзебездә хана парабыз, статистик отчет буенча карабыз, язлы күзле халына. Котырысырны авыл малы эт бисәйләргә тикем. Котросирына каршы хайвандарлык мәҗбүри вакцина бирмәрдә эпизодик имәнлек бар, итерлек күләмендә үткәрелә булай. Элек бит инде 200-гә барып әйтә торганы, котро исеренен былтыр 6 булды, быел каншарык артты, потому что быел нимә килгәндә 40 хайвандары.
Өфе дәүләт нефть техник университеты Кытайдагы югары уку йорты менен хезмәттәшлек итәсәк. Университет итәкселегенең Кытай нефть университетына эш сәфәре барышында ошо турала һөйләшеп килешелде. Кул куелган килешүләргә ярашлы ике югары уку йорты фәнни белем бирү өлкәләрендә хезмәттәшлекне ныгытасак. Документта студентларды тел буенча әзерләү максатында укытучылар менән алмашу турындагы пункт та бар. Яктар шулай ук бакалавр һәм магистр программалары буенча ике диплом проекты буенча ла килешергә тиеш. Башкортстанда бердәмлек халыгара фестивале үтәсәк, быел ул Шанхай хезмәттәшлек оешмасында Рәсәй рәислеге саралары планына индерелгән. Һуңгы елларда байрам Рәсәй мәдәнияте федераль максатлы программа секторында үтә. Фестивальдә катнашу өчен Өфөгә Кытай, Кыргызстан, Үзбәкстан, Казахстан, Таҗикстан, Бразилия һәм Көньяк Африка Республикаһыннан 200-гә якын кеше килер дип көтелә. Башкортстандан онда район һәм қалаларның сәнгать коллективтары сығыш яһаясак. Республика халқы фестиваль көндәрендә Рәсәй, ШОС һәм БРИКС илләре халыктарының ғүрүф-ғәҙәттәре, йолалары менән таныша ала. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Қазанның IT паркында озған Республика яшьләр форумында финалға татар проектлар да өтті. Форум 10 майданчыққа бөлінді. Яшьләр фәне һәм инновациялар, архитектура һәм шәһәр мәхәйте, син эшмәкәр, лидерлык, изгелек технологиясы, карьера, мәгълүмат агышы, киләчәккә старт, IRT квадрат, кеше ватан 500-гә якын егет-кызлар сәләтләрен күрсәтте. Аларны Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков карады.
Рекордное количество заявок, больше 1100 проектов. Они получили все, прошли отбор и сегодня здесь на финальной выставке представлены. И сегодня уже завершается выставка лучших молодежных проектов по всем отраслям, которую посетил премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Шавкатович Халиков. И часть из проектов уже нашли свое там пристанище и будут реализовываться в будущем в республике, потому что все идеи направлены на то, чтобы у нас в республике стало жить лучше.
Форумның башқарма мәдері Марат Исмағилов болды. Форумда татар проектларының мирасы басын сақылап, һәм Асылташ ішінде сыңғысы лингвистика һәм мәдәни бәйләнішлерге бағышланған. Асылташ қысаларында Қазанның іскі мәшітлеріне виртуал турда қоралған. Әлгі язмы білен біздің интернет сәқіфе бізде де таныш аласыз. Адресіміз азатлық.орг. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.